Pada sebuah kapal, N.H. Dini. Bab kedua dari bagian pertama. Keluar dari sekolah menengah atas, aku bekerja sebagai penyiar radio di kotaku. Selain tidak ada biaya untuk melanjutkan ke sekolah tinggi, aku memang tidak menunjukkan diri ke arah pengajaran khusus bagi orang-orang pandai. Aku tidak secerdas kakak-kakakku. Selama itu, aku hanya mencapai angka-angka biasa yang meluluskanku dari tingkat yang paling rendah. Pekerjaanku tidak sukar. Itu hanya memerlukan ketelitian dan penyusunan kalimat yang baik, suara yang ramah dan jelas. Oleh kesibukanku mengisi berbagai ruangan yang menarik perhatianku, aku mengurangi kegiatan di lapangan seni tari. Waktu senggangku kupergunakan untuk membaca buku-buku cerita bahasa Inggris yang terdapat di dua perpustakaan di kota. Bagiku ini merupakan satu-satunya jalan untuk lebih mengenal bahasa yang semakin menjadi penting bagi orang-orang yang menginginkan kemajuan di segala lapangan. Setahun kemudian, kakakku Sutopo memutuskan hendak ke Jakarta. Kita tidak boleh hanya mengenal pelosok kota kita. Di kota seperti Jakarta, kita akan terdorong untuk bekerja dengan kekuatan yang berlipat. Di sana tersedia kesempatan buat orang yang suka bekerja. Jadi dia berangkat. Dua celananya yang terbaik dan beberapa baju yang masih belum tua dibawanya. Yang lain-lain adalah alat-alat menggambar. Tinggal aku sendiri yang menikmati kesejukan rumah dan kebun kami. Kamar yang empat besar-besar kosong dan menjadi lembab. Ibuku kemudian menerima pondokan anak-anak sekolah. Dengan demikian, dia bisa mengirim uang tambahan kepada kakakku yang nomor dua, yang sedang mempelajari ilmu hukum. Kadang-kadang pada hari yang lain, dia menyerahkan sejumlah uang kepadaku untuk dikirim kepada Sutopo. 2 tahun berlalu, aku tetap bekerja di tempatku semula. Tetapi aku mulai merasakan kebosanan yang dengan tidak terasa telah membikinku semakin hari semakin murung dan sedih. Temanku adalah yang itu-itu juga. Lingkungan pergaulanku hanyalah berkisar pada hal-hal keradioan, lapangan pergerakan wanita, karena aku memerlukannya untuk mengisi ruangan kewanitaan, dan akhirnya perpustakaan. Bekas kawan-kawanku sekolah banyak yang telah meninggalkan kota kami karena kawin atau pindah pekerjaan. Sekali-sekali aku termenung melihat sekumpulan anak sekolah menengah yang sedang menyelenggarakan siaran musik-musik gamelan. Dan pada saat-saat itu aku merasakan keinginan yang besar untuk mengikuti kembali latihan-latihan menari seperti pada waktu kecilku. Tetapi aku tidak mempunyai waktu lagi yang cukup leluasa dan tenang seperti dulu. Sehari-hari, aku hanya berpikir bagaimana caranya untuk bisa mendapat uang yang lebih dari gaji yang kuterima setiap bulan. Inilah yang terutama mendorongku buat tekun mempelajari segala sesuatu yang sealiran dengan kemajuan zaman untuk tetap menjadi pemegang utama ruang-ruang yang bersifat kewanitaan. Menginjak tahun yang ketiga, aku benar-benar mulai bosan pada pekerjaanku. Sampai-sampai rumah yang dahulu begitu sejuk dan merindukan, waktu itu tidak lagi memberiku bujukan yang menyenangkan. Aku selalu mengenal rumah kami yang biru dan tenang, tetapi kini aku menemuinya dengan sekelompok anak-anak yang seenaknya duduk-duduk di bawah pohon sawo, menikmati lindungan udara kebun kami. Ini adalah rasa kepentingan diri sendiri padaku yang tidak menyukai kehadiran orang-orang lain di halaman atau di rumah kami. Tetapi begitulah, aku tidak lagi melihat rumah itu seperti dahulu, dan aku ingin pergi dari sana. Pada suatu hari, kulihat pengumuman dibukanya kesempatan bagi wanita-wanita muda yang ingin menceburkan diri ke pendidikan pramugari udara. Ini adalah pekerjaan yang sama sekali asing bagiku. Tetapi aku tahu bahwa gaji seorang pramugari hampir 3 kali gaji yang kuterima pada waktu itu. Tanpa memberitahu seorang pun, aku mengirimkan pendaftaranku. Setelah melalui percobaan-percobaan di daerahku, aku akhirnya mendapat panggilan untuk diuji di Jakarta. Seperti biasa, aku menginap di tempat paman. Pada hari yang sudah ditetapkan, aku datang ke gedung di pinggir kota, tidak jauh dari lapangan udara, untuk menerima percobaan-percobaan yang terakhir. Dari jauh gedung itu kelihatan seperti dua baris kelas-kelas berdinding kuning keabu-abuan. Halamannya berpagar kawat dengan pintu yang dijaga oleh seorang berpakaian drill kuning coklat dan bersenjatakan senapan tahun-tahun yang silam. Sampai di dalamnya, aku melihat segerombolan gadis yang beraneka ragam tata rambut dan baju. Aku menuju ke arah mereka. Setelah bertanya apakah di situ tempat menunggu ujian untuk pendidikan pramugari, aku segera menggabung pada percakapan mereka. Tiba-tiba aku melihat bahwa seorang dari mereka mengamatiku terus-menerus. Aku memandang kepadanya dan mencoba mendahului tersenyum. Dia membalas senyumku. Rambutnya dipotong amat pendek seperti laki-laki. Bajunya kotak-kotak, dipantas dengan rok sempit yang melekat pada tubuhnya yang lampai dan berisi. "Maaf, Anda dari mana?" akhirnya dia bertanya sambil tetap memandangiku. "Dari Semarang," jawabku tanpa berpikir. "Apakah nama Anda Sri dari Sekolah Rakyat Pendidikan dulu?" "Iya." Dan aku memalingkan badan benar-benar kepadanya untuk lebih bisa memandanginya. Dia sekali lagi tersenyum. Caranya memandangku seperti seorang yang kesenangan melihat sesuatu yang lucu. "Kau tak ingat kepadaku, Cik?" Dia menyebutkan nama panggilanku buat orang-orang yang mengenalku dengan baik. Aku tidak mengetahui apa yang mesti kukatakan. Hanya memandanginya sambil tersenyum setengah-setengah. "Siapa?" seperti bertanya pada diriku sendiri, aku bersuara perlahan. "Narti, dulu yang duduk di bangku depanmu. Sampai kelas 5, aku pindah ke Bandung." "Ya, tentu saja. Namanya Sunarti." Sebentar kemudian aku diperkenalkan ya pada kawan-kawan yang lain. Sikapnya masih seperti dulu, pengambil inisiatif dan bergerak dengan ketenangan yang kentara. Aku selalu mengaguminya di sekolah. Padanya tidak kudapati sikap malu yang berlebih-lebihan seperti yang kumiliki. "Bagaimana kabar Semarang? Apakah Yusnah masih menjadi guru di taman kanak-kanak? Kau masih menari? Kau ingat Kamto? Aku bertemu dengan dia di Bandung." Bersambungan pertanyaan-pertanyaan yang datang darinya. Ditanyakannya pula kabar mengenai ibu, karena dia dulu sering bermain-main ke rumah kami, bertukar ikan mas dengan jenis tanaman atau ikan yang lain. "Jadi kau mau menjadi pramugari kini?" akhirnya Narti berkata. "Kau juga?" sahutku. "Aku memang belum bekerja sejak keluar dari sekolah. Sedangkan kau sudah enak mendapat tempat di radio." "Kau tahu dari mana?" "Kamto yang bilang. Aku sering mendengarkan siaranmu dalam ruangan pilihan pendengar dulu. Sekarang sudah ganti penyiar lain. Siapa namanya?" "Kirna. Biasa menyebut dirinya Kak Kirna." "Namanya aneh, orang Jawa. Ibunya dari Bali." Setelah kira-kira 1 jam menunggu, kami dipanggil seorang demi seorang masuk ke ruang yang terbagi-bagi. Ada 2 penguji. Masing-masing dari kami mendapat waktu 1/2 jam dengan tanya-jawab yang hampir bersamaan. Aku mendapat giliran yang 4. Aku masuk ke dalam ruangan yang sebelah kiri. Kulihat 2 orang duduk di kursi di belakang meja. Seorang bangsa Indonesia, seorang lagi berkulit putih. Orang Indonesia itu kurus dan pendek, mukanya yang cekung seperti seseorang yang berpenyakitan. Dia segera menyilakanku duduk, mencocokkan alamat serta umurku. Mengapa Anda ingin menjadi pramugari? Pertanyaan ini memang sudah kubayangkan, tetapi aku tidak menyediakan jawabannya. Apakah akan kukatakan bahwa aku memerlukan pekerjaan di luar kota yang sudah sejak 20 tahun kuhuni? Ataukah lebih terang lagi kalau kukatakan bahwa aku tertarik pada gaji yang dijanjikan perusahaannya? Perjalanan yang lengkap di dalam kemudian di luar negeri? Dengan seolah-olah memikirkan pertanyaan itu, aku menundukkan kepala sebentar. Saya memang mengharapkan pekerjaan ini sejak dulu. Saya tertarik pada dunia penerbangan. Aku memandang mereka seorang demi seorang. Aku merasa bangga oleh jawabanku itu. Apakah Anda berbahasa Belanda? Dengan tak kusadari aku tersenyum. Yang seorang ini orang Belanda, pikirku. Memang perusahaan penerbangan bangsa kami waktu itu masih banyak berpegawai dan berawak pesawat bangsa-bangsa Australia dan Belanda. Tidak. Mengerti sedikit. Aku ragu-ragu, lalu menjawab. Mungkin beberapa perkataan, karena mirip dengan bahasa Jerman. Kalau begitu, Anda mengerti bahasa Jerman? Saya pernah mempelajarinya di sekolah, tapi saya lebih mengerti bahasa Inggris daripada bahasa tersebut. Anda mengerti dan berbicara bahasa Inggris? Ya. Lalu dia mengatakan sesuatu kepada orang yang di sampingnya. Yang terakhir ini mengujiku dengan beberapa percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris yang amat rapi. Aku menjawabnya dengan lancar. Setelah beberapa menit berlalu, dia mengangguk tanda puas dan berkata bahwa aku bisa keluar dari ruangan itu. Ujian berlangsung selama 3 hari. Setelah melalui ujian lisan, kami harus mengisi pertanyaan-pertanyaan tertulis mengenai pengetahuan umum dan bahasa. Kemudian hari yang terakhir untuk pemeriksaan kesehatan. Kami tidak segera dapat mengetahui hasil pengujian tersebut. Oleh karenanya, kami lalu bersilangan pulang ke kota masing-masing dengan simpanan alamat dari kawan-kawan. Aku oleh bujukan Narti ikut terbawa ke Bandung. Kau lihat nanti bagaimana senangnya adik-adikku dapat bertemu dengan kau. Mereka tergila-gila oleh siaranmu, pilihan pendengar, dan ruangan budaya. Aku tidak pernah menyadari bahwa siaran-siaran kami sampai terdengar sejauh ini. Kataku merendahkan diri. Aku memang sering menerima surat-surat dari pendengar yang jauh-jauh letaknya dari kotaku. Bahkan beberapa yang datang dari Kalimantan Selatan. Mereka kebanyakan meminta kiriman lagu-lagu. Kadang-kadang ada yang mengirim bahan-bahan untuk mengisi naskah mengenal sebuah tarian dari daerah si pengirim surat. Ini adalah yang kedua kalinya aku ke Bandung. Kotanya memikat. Pojok yang kusukai ialah di mana penjual-penjual kembang dan tanaman berkumpul. Pertama kalinya aku ke kota ini untuk menemani ibu menghadiri perkawinan seorang kerabat. Dan kali ini aku lebih bisa mengenal kota tersebut dengan baik. Karena dengan seorang kawan seperti Narti, orang tidak akan pernah kehilangan kesempatan menikmati sudut-sudut yang menyenangkan. Kau kemari bukan untuk tidur. Ayo bangun. Akan kutunjukkan padamu sebuah pasar yang lain daripada yang lain. Pagi-pagi kalau aku kesiangan, dia menyeretku dari tempat tidur. Pada malam sebelum aku kembali ke Semarang, dia berkata, "Kukira kita akan lulus buat pendidikan pramugari ini. Bagaimana pikiran ibumu waktu mengetahui bahwa kau tertarik pada pekerjaan ini?" Aku belum memberitahukannya. Aku memang belum memberitahukan hal ini pada ibu. Pergiku ke Jakarta mengambil libur tahunan. Memang telah kubayangkan pada ibu bahwa kalau ada pekerjaan yang cocok, aku ingin pergi dari Semarang. Kakak-kakakmu tidak menentang. Mereka juga tidak tahu Selama 3 hari di Jakarta, aku hanya ketemu sekali dengan Sutopo. Dia tinggal jauh di pinggir kota, dan aku tahu bahwa waktu-waktunya amat terisi. "Mengapa?" tanyaku pada Narti. "Ibumu keberatan." "Hampir semua menentang, kecuali tentu saja adik-adikku." Aku tidak mengerti mengapa mereka tidak menyetujui pekerjaan itu. "Itu adalah pekerjaan yang berbahaya," kata ibuku. Narti menerangkan, "apalagi awak pesawat terdiri dari laki-laki semuanya. Mereka membayangkan hal yang buruk-buruk saja." Aku tidak pernah memikirkannya. Aku tertarik ke lapangan itu hanya disebabkan gaji dan perjalanan yang dijanjikannya, dan keluar dari kotaku. Aku semakin ingin mengetahui bagaimana pendapat orang-orang lain, terutama orang laki-laki. "Dan apa kata kakakmu?" Narti adalah anak kedua, yang sulung seorang laki-laki, bersekolah di sekolah tinggi bagian bangunan pengaturan pengaliran air. "Justru dia yang paling menentang," kata Narti. "Dia berkata, kau akan tidur sendirian di hotel, kawan-kawanmu awak pesawat di kamar sebelahmu. Coba bayangkan, pada suatu malam kau mau keluar atau pulang terlalu malam dari dansa-dansa di kota tempatmu singgah. Bisa saja seorang dari mereka turut masuk ke dalam kamarmu." Kutatap muka Narti yang muram. Dia menarik napas sebentar. "Tentu saja itu pikiran yang tolol," sambungnya. "Lalu apa jawabmu?" Aku membayangkan diriku menghadiri percakapan keluarga itu. Narti yang kukenal tidaklah pernah akan membiarkan pendapatnya ditentang orang begitu saja. Dia adalah tokoh yang mempertahankan pendapatnya dengan kata-kata dan perbuatan. Aku katakan padanya bahwa tidak usah sebagai pramugari kalau memang aku mau seorang laki-laki masuk dalam kamarku. Aku tentu akan memasukkannya. Aku tersenyum mendengarnya. Sampai kembali di Semarang, aku segera menepati janjiku mengirim lagu-lagu kepada adik-adik Narti. Isma, Tisni, dan Darwo. Mereka amat baik padaku. Isma, yang hampir-hampir kuanggap sebagai kembaran Narti, sejak dari mereka masih di Semarang amat sering mengawaniku pulang kalau aku kemalaman di rumah mereka. Tisni lebih seperti ibunya, halus dan tidak banyak bercerita, tetapi suka ketawa seperti kakak-kakaknya. Darwo adalah Isma yang kedua, tetapi dia tidak suka sekolah. Kemana-mana gitarnya dibawa seperti seorang bayi yang memerlukan asuhan. Di tempatku bekerja, aku mulai membicarakan keinginanku pindah. Ini disesalkan oleh kepala bagian, karena hingga saat itu aku dianggap sebagai satu-satunya penyiar yang berpengetahuan luas mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan seni. Tetapi aku tetap berkata bahwa mungkin pada suatu hari aku akan berangkat ke Jakarta atau ke kota lain. Aku katakan padanya bahwa pengetahuan yang kupunya bisa dimiliki oleh siapa saja, asal dia rajin membaca dan memperhatikan kehidupan seni di sekelilingnya. Kemauannya untuk tidak melepaskanku keluar dari Semarang kuanggap sebagai pemikiran pada kepentingan dirinya sendiri. Dia sebetulnya tinggal mengucapkan satu syarat, dan penyiar-penyiar lain akan merasa diharuskan membaca segala sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan. Aku melihat betapa piciknya pengetahuan rekan-rekanku mengenai hal ini. Pekerjaan mereka di waktu senggang di ruang-ruang penyiar adalah bergurau, mengganggu-ganggu pegawai teknik yang sedang bekerja atau menjahit baju baru. Aku memberitahu ibu bahwa ada kemungkinan aku akan pindah ke ibu kota. Kalau tidak sebagai penyiar, mungkin sebagai pramugari. Ia tidak menahanku. Dia hanya berkata, "Kalau bisa, tetap saja di radio. Kalau bekerja di pesawat terbang, aku khawatir kalau jatuh. Aku mau berkata bahwa kalau memang sudah nasib, dimanapun juga orang bisa mati. Tetapi aku tidak suka mengecilkan hati ibu. Dia tidak berkata sesuatu pun mengenai hukum susila seperti yang telah dikatakan kakak Narti. Dan aku memutuskan untuk tidak memberitahu kakak-kakakku mengenai rencanaku itu. Ibuku tidak pernah berkirim surat pada mereka. Kesempatan pulang ke rumah bagi mereka pun amat jarang. Tapi hari Sabtu berikutnya, kakakku yang sulung datang dengan anak-anaknya. Dengan serta-merta, ibuku mengabarkan maksudku. "Kau akan sering datang," sahutku. "Lagi pula sudah banyak anak yang mondok." Sore, sesudah minum teh, iparku menemuiku di samping rumah. Aku memotongi dahan-dahan sirih untuk dibawa ibu ke pasar, ditukar dengan bawang atau bumbu-bumbu lain. Kami hampir sama sekali tidak mempergunakan daun itu. Ibuku menginang jarang sekali. Tetangga-tetangga yang dekat sekali-sekali memintanya untuk peralatan-peralatan atau dimakan sendiri. Daun-daun itu tumbuh terlalu subur, menutupi batang pohon kelapa yang dirambatinya. Aku dengan teratur memangkasnya agar tidak terlalu merusak keindahan kebun. Iparku menolongku mengumpulkan dahan-dahan tersebut. Kami berdua mulai mengikatinya menjadi berkas-berkas yang sedang. "Aku tahu kau tidak suka kepada anak-anak yang mondok. Bagimu rumah ini bukan buat orang asing," katanya. Itu hanya merupakan sebagian kecil dari alasan. Yang sebenarnya adalah karena aku ingin ganti kota, suasana, dan kalau mungkin pekerjaan. Atau tetap dengan pekerjaan yang sama, tetapi di tempat yang lebih besar, lebih sukar diselenggarakan. Di sini aku bekerja sudah 3 tahun, selalu mengerjakan yang itu-itu juga. Kau terlalu banyak membaca, terlalu mengenal hal-hal yang lain. Tapi itu baik, aku setuju. Meskipun kau tidak meneruskan sekolah, kau mengenal pekerjaan dan lapanganmu dengan baik. Kini kau mau tahu mengenai lainnya. Ia memahami diriku. Kuingat dia selalu memperhatikan diriku. Ketika dia bertunangan dengan kakakku, dia sering mengundangku ke kota kecil tempatnya tinggal beberapa kilometer di sebelah barat Semarang. Dia memboncengkan aku dengan sepeda melihat pantai, pasar ikan, dan tempatnya bekerja. Aku pernah menungguinya bekerja dari pagi sampai tengah hari. Umurku 9 tahun waktu itu. Tetapi padanya aku telah melihat seorang laki-laki yang baik. Seorang bakal suami yang tahu membawakan diri. Memikat hati tidak saja tunangannya, tetapi juga keluarga. Terutama adik terkecil calon istrinya. Beberapa hari berlalu. Sepulang dari bekerja, aku mengharapkan sepucuk sampul yang bergaris hijau kekuningan sebelah atasnya. Ialah tanda dari perusahaan penerbangan satu-satunya di negeriku. Surat-surat yang datang tidak menenangkan perasaan. Apalagi surat-surat dari kenalan yang kujumpai pada waktu ujian yang lalu. Mereka semua bernada sama, menunggu kabar dari Jakarta. Dari Narti, aku tidak menerima segaris kalimat pun. Akhirnya surat itu datang. Yang kubaca pertama-tama adalah nilai-nilai yang diberikan orang kepadaku untuk pertanyaan-pertanyaan lisan dan tertulis. Semuanya baik. Pada lembaran yang kedua, aku menemukan hasil dari pemeriksaan kesehatan. Pada pasal kelima, dikatakan bahwa dokter telah melihat noda-noda yang samar di paru-paruku sebelah kiri. Hatiku serasa terhenti. Cepat, ku baca surat yang sebetulnya menjadi lembar pertama. aku tidak diterima untuk pendidikan itu. Tetapi aku diminta datang ke Jakarta lagi untuk menerima penjelasan lebih lanjut. Biaya perjalanan dengan kereta api kelas 3 akan diganti. Sejenak, aku tidak bisa berpikir dengan tenang. Aku telah terlalu mempercayai kesanggupanku untuk dapat masuk ke pendidikan itu. Aku tidak sesehat yang kukira. Aku memang tidak pernah memperhatikan pemeliharaan diriku. Sakit kepala, batuk-batuk sedikit, atau susah bernapas, ku anggap sebagai masuk angin biasa. Bahasa penyakit utama yang mendarah daging di negeriku. Aku tidak membicarakan isi surat itu kepada seorang pun. Memang bukan kebiasaanku mengabarkan sesuatu hal mengenai diriku kepada orang lain. Aku kecewa. Aku terlalu kecewa, sehingga kalau sekiranya aku mendengar suaraku yang mengabarkan penolakan itu pada orang lain, aku akan menyakiti diriku sendiri. Sepulang dari Bandung, aku terlalu membayangkan diriku mengerjakan pekerjaan lain, berdiri atau naik turun di sebuah tangga pesawat terbang dengan pakaian seragam yang bersih dan rapi, bertemu dengan berbagai manusia yang lebih menarik daripada orang-orang yang selalu kulihat dan kujumpai selama ini. Kelihatannya itu pekerjaan yang mudah, tetapi yang sebenarnya amat melelahkan. Tiba-tiba aku ingat akan sebaris kalimat yang pernah kubaca di satu roman penerbangan yang ditulis oleh seorang penulis bangsa Inggris. Itu adalah pekerjaan yang membutuhkan kekuatan rohani dan jasmani sepenuhnya. Apakah benar-benar aku dianggap sakit? Aku sendiri tetap meragukan akan kelemahan paru-paruku. Lalu mengapa mereka memintaku untuk kembali ke Jakarta? Apakah artinya penjelasan lebih lanjut? Dengan tak kusadari, aku telah memupuk semacam rasa harapan. Setelah pemikiran selama 5 hari, akhirnya aku mengajukan permintaan keluar dari tempatku bekerja. Aku sedang mengetik permintaan untuk keluar itu ketika kerjaan dari bagian piringan hitam masuk ke ruangan. Kami berdua kenal baik. Istrinya pernah belajar menari bersamaku. Aku besok sore hendak ke rumahmu. Tolong katakan pada istrimu. Ada perlu? Mau pamit? Dia menengadah dari mejanya, memandang padaku. Jadi keluar, katanya. Jadi. Betul-betul. Tidak kembali lagi. Dia tidak pernah percaya ketika aku katakan aku akan keluar dari sana. Tidak. Lalu? Mengapa? Kau kemana? Bekerja di mana? Entah nanti, aku belum memutuskan. Dia sebentar tidak berkata apa-apa. Maksudmu akan keluar kapan? Bulan depan, kalau surat-surat bisa kuselesaikan dengan cepat. Kalau kau belum tentu akan bekerja di mana, lebih baik kau tunggu sebentar. Mungkin kau ingin berlibur. Minta saja surat dokter. Aku terdiam memandanginya. Aku memang belum pernah libur dengan surat dokter. Kerjaan telah memberikan pikiran yang baik. Kami tidak akan bisa bangga kalau kau keluar, sambungnya. Juru wawancara wanita kami yang lancar dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jangan khawatir, kalian masih punya Harti dan Giono dari generasi muda. Oh, Giono tentu saja. Kerjaan tersenyum. Jadi kau akan meninggalkannya? Aku memberi isyarat padanya agar tidak berbicara terlalu keras sambil menoleh ke pintu. Giono adalah penyiar pria yang baru 1 tahun bekerja di sana. Dengan caranya yang berlebih-lebihan, dia tergila-gila padaku. Umurnya sama denganku. Mukanya cukup manis, tetapi badannya kurus dan tidak lebih tinggi dariku, hingga kelihatannya seperti seorang anak sekolah. Mungkin karena itulah dia membiarkan kumisnya tumbuh. Berkali-kali dia mengajakku keluar bersama ke bioskop atau makan, tetapi aku tidak pernah mau. Aku tidak suka padanya, dan aku tidak segan untuk memperlihatkan bahwa aku tidak menempatkannya di antara kawan-kawan karibku. Yang paling ku benci adalah lagaknya yang seolah menjadi pelindungku, selalu ingin menolongku. Sekali, dia mengirimiku sebuah surat cinta yang kemudian ku perlihatkan pada Kerjan. Kami berdua membacanya beramai-ramai. Surat itu tidak pernah ku balas. Aku bersikap seolah tak terjadi sesuatu pun. Kalau dia mengejekku di depan kawan-kawan karena tidak pernah keluar malam, aku berkata bahwa aku memang jarang sekali pergi dengan orang yang tidak kukenal baik. Aku menonton bioskop pada pertunjukan yang paling siang. Kadang-kadang aku menemani seorang dari kakak-kakakku kalau mereka datang ke rumah. Kali yang lain lagi, aku keluar dengan kemenakan ayahku yang menjadi dokter di Angkatan Laut, yang bernama Pribadi. Rumahnya di Surabaya. Tetapi dia sering dinas ke Jakarta atau Semarang. Pada waktu dia datang ke kotaku, dia tidak pernah lupa membawaku keluar. Itu semua telah menjadi acara untuk mengisi waktu malamku. Sore hari yang telah kujanjikan, aku ke rumah Kerjan. Anaknya 4 orang kecil-kecil mengerumuniku seperti biasa. Aku tidak memanjakan mereka. Pada dasarnya aku tidak suka pada anak-anak seumur mereka. Aku lebih tertarik pada anak-anak belasan tahun. Hanya untuk kesopanan, aku selalu membawa sekedar makanan untuk menyenangkan hati mereka. Aku jadi pindah, kataku pada Warsi. Ya, ku dengar dari Mas Kerry kemarin. Kau mau kemana? Belum ketentukan. Mungkin aku akan menuruti nasihat Kerry, minta libur dokter. Ingin melepaskan lelah sambil berpikir. Dan kami membicarakan macam-macam keperluan rumah. Bahan-bahan pakaian yang terjual di toko besar di kota. Mengabarkan kawan-kawan yang pernah bersama di sekolah tari. Dan sebagainya. Kau tidak tertarik lagi pada tarian, kukira, katanya. Kadang-kadang aku ingin juga kembali menari. Datanglah sekali-kali. Kawan-kawan tentu akan senang melihatmu. Gamelan kami baru semua sekarang. Kau masih mengajar? Tidak ada orang lain. Apalagi sekarang Pak Yadi sakit. Nur mengawasi anak-anak yang besar untuk tari gagahan. Aku mengajar tari alusan. Kalau kau mau membantu, tentu kami akan gembira sekali. Pada tahun pertama setelah aku bekerja, aku masih datang ke sekolah tari itu 1 minggu sekali. Kemudian terputus. Aku sudah 2 tahun tidak menari. Kau tidak akan mencoba menjelaskan kepadaku bahwa kau sudah lupa menari. Kau tetap menjadi bintang kami. Kau tahu, kalau kami mengajar seorang anak yang tidak bisa membuat gerak yang paling sederhana pun, kami selalu bilang, harus dapat seperti Kak Sri dulu yang paling terkenal di sekolah ini. Itu memang benar. Aku tahu bahwa mereka amat membanggakanku, bahkan terlalu. Tetapi apakah aku akan bisa menari seperti dulu lagi? Mengajar mungkin bisa. Menari sendiri? Aku berpikir terus, apakah yang harus kukerjakan? Tawaran Warsih menjadi impian yang indah di malam hari. Tapi aku masih ingat kepada surat yang datang dari Jakarta. Apakah sebabnya mereka menyediakan uang pengganti perjalanan hanya untuk penjelasan lebih lanjut? Apa isi penjelasan itu? Kalau mereka telah mengetahui bahwa aku tidak sehat, mengapa mereka memintaku untuk datang juga? Aku ingin bermalas-malas selama 1 atau 2 bulan. Di kantor pos, aku mempunyai simpanan yang tidak banyak. Barang perhiasan, aku hanya memiliki kalung rantai yang tebal pemberian ayah untuk menari. Sepasang giwang berlian dari ibu. Dengan itu, aku akan bisa hidup di kota asing kalau memang aku kehabisan uang. Tapi aku kembali memikirkan paru-paruku. Ini kuinsafi merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh dan aku harus berhati-hati. Tiba-tiba aku teringat akan usul Kerjan untuk pergi ke dokter. Ayah mempunyai seorang kawan karib yang menjadi dokter mata di kota. Aku bisa bicara padanya, meminta nasihat. Pada hari yang tertentu aku menemuinya di tempatnya bekerja. Aku juga membicarakan surat dari Jakarta yang selalu merebut pikiranku. Dia terdiam membaca. Kau harus berobat. Dia menyandarkan dirinya ke kursi, memandang dari balik kacamata yang tebal. Aku sudah mengharapkan kata-kata itu. Aku ingin melihat sendiri noda-noda itu. Bukannya aku tidak percaya akan keputusan dokter perusahaan itu, melainkan aku ingin mengetahui betapa parah sakitku. Aku tidak merasa sakit atau lemah. Dia tersenyum. Kau memang betul. Mungkin ini baru gejala-gejala. Kalau kau berhati-hati dan cepat berobat, tentu akan lekas sembuh. Dia kemudian mengambil kertas dari laci meja dan menulis sesuatu. Kalau kau sudah sembuh, tentu akan bisa mengikuti pendidikan pramugari. Nilaimu baik. Sebentar diangkatnya muka dari kertas yang sedang ditulisnya dan melanjutkan. Itu satu pekerjaan yang menarik. Kau akan mengenal pelosok tanah air dan akhirnya ke luar negeri. Yang penting sekarang adalah kau harus sehat kembali, kuat, dan banyak beristirahat untuk menghadapi bermacam-macam sifat manusia yang akan menjadi penumpangmu. Kau harus tenang. Selama kau sakit, ini tidak mungkin. Telunjuknya diangkat untuk menekankan kata-katanya. Dengan suratnya, aku pergi ke dokter Martono. Keesokan harinya, aku kembali lagi untuk melihat hasil pemotretan paru-paruku. Ada 2 noda yang jelas dan 1 titik yang amat samar. Dokter itu berkata bahwa noda-noda itu akan hilang kalau aku segera berobat dengan sungguh-sungguh. Dia menasihati untuk pindah ke kota yang sejuk dan tidak terlalu lembab. Di Salatiga ada rumah peristirahatan yang baik, katanya. Aku berpikir sebentar, apa yang akan kukerjakan di sana? Di rumah-rumah berpetak seperti penyewa-penyewa yang tidak berhak berbuat semaunya. Terima kasih, tapi saya akan lebih senang tinggal di sekitar Bandung atau lain tempat. Akhirnya dia menyebut 2 alamat di Jawa Timur dan Jawa Barat. Disebabkan oleh beberapa pertimbangan, aku memilih Salatiga. Permintaan keluar tidak jadi kuajukan. Karena sebagai pegawai pemerintah, aku hanya akan diwajibkan membayar sebagian dari biaya pengobatan dan penginapan peristirahatan. Waktuku di Salatiga cepat berlalu. Pagi aku berjalan sekeliling kebun rumah sakit sambil mengambil kembang untuk beranda kami. Jam 11 adalah waktu minum susu dan air buah. Sore dan malam aku tidur dengan nyenyak. Kawanku serumah, seorang ibu muda yang tidak banyak bicara. Kerjanya membacai surat-surat yang bertumpuk di dalam sebuah kotak bekas tempat sepatu. Pada hari Minggu, suami dan anaknya yang berumur 7 tahun datang menengok dengan sebuah mobil hitam panjang dan berkilat. Aku sengaja tidak terlalu bergaul dengan penghuni-penghuni rumah peristirahatan itu, karena aku tahu dari Dr. Martono bahwa aku hanya akan tinggal di sana 2 atau 3 bulan. Waktu yang sedemikian singkat hendak benar-benar kupergunakan sebagai selingan bersendiri dan bermalas-malas. Aku tidak ingin banyak bicara. Sedang di rumah sakit semacam itu, masing-masing orang menyimpan kemauan untuk bercerita sebanyak mungkin mengenai dirinya, mengapa mereka sampai ke sana, dan sebagainya. Aku menerima surat Narti dan beberapa kenalan ujian yang diterima untuk pendidikan pramugari. "Tidak ada keistimewaan sekolah ini," kata Narti, "kecuali tempatnya yang jauh dan gurunya yang merupakan campuran yang menggelikan. Dari seorang suku Jawa yang kurus kering, seorang suku Manado yang mengajar bahasa Inggris dengan keterangan-keterangan dalam bahasa Belanda yang bodoh, sampai kepada seorang Belanda yang berambut putih seperti atap aluminium kena sinar matahari di waktu siang. Dia jarang menulis surat, tapi surat yang dikirimkannya padaku sudah 2 dan berisi hal-hal yang menarik, diceritakan dengan cara yang langsung dan mengikat. Aku selalu tersenyum-senyum membacanya. Pada suatu pagi, seperti biasa, aku keluar ke kebun dan berjalan mengelilingi pagar yang luas itu. Dari jauh, kulihat sebuah kereta andong memasuki pintu yang menghadap ke jalan kecil di belakang rumah sakit, langsung menuju ke rumah penjaga. Tidak ada penumpangnya. Kusirnya turun dan masuk ke rumah kecil itu. Tak lama kemudian dia keluar dengan seorang juru rawat. Mereka berdiri di beranda dan melihat sekeliling. Tiba-tiba juru rawat itu menunjuk ke arahku. Jarak yang memisahkan kami lebih dari 200 meter. Aku tidak mengenal orang itu. Dia berpakaian celana panjang kekuningan dan baju hangat putih. Perlahan aku berjalan mendapatkannya. Dari jauh dia tersenyum. Ketika dia menegurku, aku baru ingat siapa dia. Ketika kulihat ada andong masuk dari jalan belakang, aku sudah curiga, kataku sambil bersalaman. "Mengapa?" "Karena pintu itu hanya untuk orang-orang yang mengenal lingkungan di sini," aku menjawab. "Kau tahu aku di sini?" "Ya, aku ketemu Sutopo di Jakarta." "Tentu saja," kakakku yang mengatakannya. "Mereka berdua hampir tidak pernah berpisah sewaktu sekolah." "Kau sering ketemu dia?" tanyaku. "Aku tinggal di rumahnya selama 2 bulan. "Bagaimana kabarnya?" "Dia sibuk. Ada permintaan sebuah rencana kebun buat kedutaan asing." Aku gembira mendengarnya. "Ada urusan kau ke Jakarta?" "Aku mengurus tawaran lembaga yang mengirim seniman-seniman ke luar negeri." "Kau berangkat?" "Tahun ini mungkin." "Kemana?" "Ke Peking." "Lembaga komunis," kataku seperti kepada diriku sendiri. Dia tidak menjawab, atau mungkin memang tidak mendengarku. Dan kami berbicara mengenai daerah itu. Rumah orang tuanya tidak jauh dari rumah peristirahatan itu. Dia sedang menyiapkan beberapa lukisan pemandangan dan potret untuk pameran. Ketika kakakku berkata bahwa aku ada di rumah sakit itu, dia memutuskan akan melukis tempat di sekitarnya agar dapat mengunjungiku. Dengan seorang kenalan lama, mungkin aku akan menghabiskan waktuku lebih cepat lagi. Diam-diam aku menghargai pikirannya. Kami menuju ke rumah tempat di mana aku tinggal karena matahari mulai memanas. Ada tempat yang amat bagus untuk dilukis di seberang sana, kataku sambil menunjuk ke kejauhan. Baiknya kita ke sana dengan keretamu, karena aku tidak tahan panas matahari. Aku naik di sampingnya. Dia mengendarai kereta dengan cekatan sekali. Sampai di sudut yang selalu kukunjungi karena pemandangannya yang sejuk dan asli, kami berhenti. Di pinggir berbataskan pagar besi yang kuat berwarna hijau. Jauh di bawah tercurah aliran air yang tipis memutih, menghilang di sela-sela semak yang padat. Di sana-sini ada permainan warna yang kaya. Kami terdiam memandanginya. Gunung Merbabu tidak kelihatan dengan jelas oleh langit yang penuh kumpalan mega. Patut kalau kau menyukainya, akhirnya dia berkata. Itulah permulaan dari rentetan pertemuanku dengan Yus. Dulu kami sering bertemu karena dia mengunjungi Sutopo dengan lingkungan yang lain. Kini dia datang untuk melukis dan menemuiku. Mulai dari keesokan harinya, dia datang dengan alat-alatnya. Setiap hari, dengan teratur, dia menjemputku menuju tempat itu dengan bekerja dengan diam-diam. Aku duduk di atas kereta atau di rumput memandanginya. Berjalan beberapa langkah, memetik bunga, membaca, atau bermalas-malasan di tempat yang teduh. Yus tidak mewajibkanku menungguinya, tapi aku selalu datang bersamanya ke tempat itu. Kira-kira jam 11 aku kembali ke pondok untuk minum susu dan air buah. Kadang-kadang aku turut makan apa yang dibawanya untuk makan siang. Kadang-kadang aku menetap di teras, tidak kembali menemaninya. Aku tidak suka matahari sesudah jam 11. Beranda kami teduh dan berangin. Waktu minum susu kuteruskan untuk berbaring di sana sambil membaca. Kadang-kadang aku tertidur sampai waktu makan siang. Suatu pagi aku tidak menunggui Yus bekerja. Hari itu adalah hari pemeriksaan besar bagiku. Paru-paruku dipotret lagi untuk kesekian kali. Tekanan darah dan kekayaan butir-butirnya dicatat. Yus tidak mampir hari itu karena dia sudah tahu bahwa aku tidak ikut. Sore hari ketika dia datang, aku masih tidur. Keesokan harinya dia berkata, "Lain sekali kalau kau ada di sini, aku bisa bekerja dengan cepat." Kukira aku hanya mengganggu. Aku selalu mengajakmu bicara. Dia tidak menjawab. "Bagaimana kabarnya? Ada kemajuan?" "Aku belum tahu," jawabku. "Sore nanti dokter kemari untuk memberitahukannya. Kalau hasilnya baik, aku keluar minggu ini." Dia tidak berkata apa-apa. Ada sesuatu dalam sikapnya yang tidak aku mengerti. "Kalau kau pergi, lukisan ini tidak akan selesai." "Mengapa?" "Aku tidak akan kemari lagi." "Kau tentu bisa kemari lagi untuk menyelesaikannya. Orang-orang di sini mengenalmu. Kau bisa masuk sesukamu." Ia tidak berkata lebih lanjut. Petang itu dokter berkata bahwa keadaanku amat memuaskan. Tapi dia tidak mau melepaskanku dengan segera. Jadi aku tinggal selama 2 minggu lagi di rumah sakit itu. Aku akan meninggalkan tempat itu dengan sesalan yang dalam. Kedamaian hidup dengan tidak mengerjakan sesuatu pun amat menyenangkan. Aku telah mengenal kemalasan yang sesungguhnya. Dan aku akan kembali ke rumah yang dulu. Kebun di halaman depan tidak bisa kubayangkan bagaimana sekarang. Mungkin ibu telah merombaknya. Mungkin anak-anak yang mondok telah mencabuti anggrek-anggrek yang tumbuh di batang kemboja dan pohon sawo. dan ikan-ikan yang di kolam? Aku tidak berani memikirkannya. Yang pasti adalah aku tidak akan lama tinggal di sana. Urusan yang penting akan kukerjakan secepat-cepatnya. Segera kukabarkan pada Yus bahwa minggu depan aku akan kembali ke Semarang. Lalu apa rencanamu? Aku mungkin pindah ke Jakarta atau Bandung. Dia terkejut. Ke Jakarta? Mengapa ke sana? Aku mengatakan mungkin ke Jakarta, mungkin ke Bandung. Bukan Jakarta saja. Sutopo sudah ke sana. Trisno menyusul. Kini kau. Semua orang mau ke sana. Lalu siapa saja yang akan tinggal di daerah? Aku sama sekali tidak mengerti maksudnya. Sutopo membutuhkan tempat seperti Jakarta, kataku. Dan kulanjutkan. Sejak di sana, dia banyak hasilnya. Dia juga bisa bekerja di Jogja. Bekerja dan bekerja ada bermacam-macam, kataku. Aku tiba-tiba menjadi jengkel oleh suaranya yang seolah-olah menyalahkan setiap orang, lebih-lebih kakakku. Apa yang telah kau hasilkan selama ini? Apa yang telah kalian ciptakan yang penting selama bertahun di Jogja? Setiap orang mempunyai watak sendiri-sendiri untuk menanggapi suasana sekitar. Dan Sutopo lebih dapat bekerja dengan lingkungan yang bergolak seperti Jakarta. Aku menghasilkan 2 patung, beberapa lukisan dan sketsa. Jawabnya seperti seorang anak-anak yang tak mengerti sindiran. Aku tertawa. Apakah semuanya terjual? Kau menarik keuntungan dari hasil tersebut. Dari apa kau makan? Dari hasil seni itu. Dia terdiam. Aku tidak tahan lagi menyatakan kenyataan hidup seniman-seniman yang terlalu mengawang itu. Apa orang bisa hidup dengan tentram di negeri seperti negeri kami jika dia hanya menggantungkan nasib pada kepandaian menggambar, menulis cerita, mencipta, atau memainkan sebuah alat musik? Ada beberapa kekecualian. Hingga saat ini, masyarakat di negeriku, terutama di kota-kota kecil, baru bisa menghargai bentuk seni rakyat yang tenar, yang memainkan cerita-cerita panggung yang disukai, atau musik-musik murahan. Seorang pelukis tidak bisa hidup hanya dari lukisannya. Sutopo telah memutuskan pindah ke ibu kota karena dia mau mengenal pelosok lain dari kotanya. Dan kalau dia memilih Jakarta, itu bukan merupakan suatu kebetulan. Dia mengatakan bahwa di kota semacam itulah orang yang mau bekerja bisa mendapat uang dan hasil yang sepadan dengan jerih payahnya. Berhasil atau gagalnya seorang tergantung pada kekuatan masing-masing. Kau hanya memikirkan hasil keduniaannya, kata Yus kemudian. Seorang pelukis merasa puas jika dia bisa menyelesaikan sebuah lukisan. Seorang pemahat akan senang jika dia bisa menciptakan sebuah patung yang bagus. Yang bagus, itulah yang penting. Dan kata yang bagus itu pula tergantung pada selera orang, selera masyarakat. Masyarakat kita belum bisa menghargai sebuah hasil seni, katanya perlahan. Benarkah demikian? Ataukah orang-orang seperti Yus ini yang terlalu sukar dimengerti? Ataukah orang-orang yang mengatakan dirinya seniman itu yang terlalu mau menyisihkan dan membedakan diri dari kehidupan di sekitarnya? Itu adalah pertentangan yang pertama kali antara Yus dan aku. Malam harinya, aku kembali menilik perbantahan itu. aku tidak mengenalnya dengan baik. Sifatnya asing bagiku. Aku hanya melihat dia sering datang dan makan di rumah kami, seperti juga kawan-kawanku atau kawan-kawan kakakku lainnya. Sutopo tidak pernah bercerita mengenai kawan-kawannya, dan selama 9 minggu aku merasakan kesenangan akan kehadirannya. Kadang-kadang aku memandangi kereta andongnya sampai jauh untuk kemudian menghilang di balik semak-semak pagar rumah sakit. Dan dengan tak terasa, aku mengharapkan kedatangan pagi keesokannya untuk dapat segera melihatnya, berbicara dengan dia, menungguinya mengerjakan lukisan. Aku tidak mencintainya, pasti tidak. Itu hanya semacam perasaan ketenangan tersendiri, satu perasaan kerasan dan kekenalan akan sesuatu yang melingkungiku. Aku ditumbuhkan di tengah-tengah timbunan warna dan cat yang berbau tajam, kain lukisan dan kuas penyapu papan yang melekat. Kemudian kakak yang paling dekat di hatiku menyuap pandangku sedari bayi dengan gambaran-gambaran yang dibentuknya. Dan pada waktu ini, pada waktu aku merasa sepi dan bosan akan lingkungan hidup dan kerjaku, aku kembali disuguhi lingkungan yang kukenal, lukisan. Aku ingat akan peribahasa daerahku yang mengatakan bahwa cinta tumbuh dari kebiasaan. Tetapi aku tidak akan mencintai Yus karena kebiasaanku menungguinya mengerjakan lukisan. Kalau itu terjadi, aku hanya akan bisa mengutuk diriku sendiri. Yus tidak mempunyai potongan yang kuidamkan. Rambutnya terlalu lurus gondrong. Kupingnya menyungkup ke depan seperti 2 daun yang mengarah datangnya sinar matahari. Kakakku yang sulung dan suaminya menjemputku untuk kembali ke Semarang. Yus tidak datang. Kami telah mengucapkan selamat berpisah sehari sebelumnya. Dia berjanji akan mampir ke rumah kalau kebetulan berbelanja cat ke kota. Surat-surat urusan keluar dan pembayaran pengobatan segera kubereskan. Sekali lagi aku ke rumah kerjaan dan kenalan-kenalan lain dari sekolah tari. Hari-hari berikutnya, aku kembali ke gedung kecil di pojok jalan dekat sekolah rakyat yang pernah menjadi dasar pemupukan rasa keindahanku yang tidak akan kulupakan. Pada hari pertama, aku merasa pegal-pegal di kaki dan punggungku karena kehilangan kebiasaan dan keleluasaan bergerak. "Itulah kalau lama tidak menari, Sri," kata Warsih. "Kau harus sekali lagi membiasakan dirimu dengan latihan-latihan. Setidak-tidaknya 1/2 jam setiap hari kalau kau ingin tetap menjadi penari. Bukan untuk mencari uang, tapi kau menari untuk dirimu sendiri. Buat suami dan anakmu kelak." Aku tersenyum mendengarkannya. Waktu itu tidak berpikir akan kebenaran kata-katanya yang terakhir. Bab 2, bagian pertama selesai.